Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na Blejskem strateškem forumu močna podpora Ukrajini zbrane nagovoril tudi predsednik Vladimir Zelenski.
Ursula von der Leyen na Bledu, končati moramo odvisnost od umazane ruske nafte in fosilnih goriv.
Marta Kos odstopila od kandidature za predsednico republike, več kandidatov nadaljuje z zbiranjem podpisov.
V Vatikanu pregledujejo poslane povzetke z vsega sveta zbrane v sklopu sinode.
V Bagdadu spet spopadi, dr. Primož Terbenc pričakuje hitro umiritev razmer.
Pomoč po poplavah v Pakistanu potrebuje več kot 30 milijonov ljudi, več kot 1000 ljudi je umrlo.
Vreme, popoldne še sončno, jutri več oblačnosti s plohami in nevihtami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smolej in pred mikrofonom Robert Božič. Vojna v Ukrajini je zaznamovala prvi dan letošnjega Blejskega strateškega foruma. Zbrane je ob tej priložnosti nagovoril predsednik napadene države Volodimir Zelenski in pozval k popolni prekinitvi sodelovanja z Rusijo. Vladimir Putin ne sme zmagati, je bila odločna predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in zagotovila podporo Kijevu. Da je treba s pomočjo Ukrajini v boju za življenja nadaljevati, so bili jasni tudi voditelji, ki so na to sodelovali na enem od omizij, poroča Helena Križnik.
Rusija je invazijo na Ukrajino začela pred dobrega pol leta. Da želi izbrisati njen narod ter njeno kulturo in zgodovino, verjame Zelenski. Ko odbijamo rusko agresijo na svoji zemlji, ščitimo vse evropske narode pred povsem enako ekspanzijo. Ekspanzijo tistih, ki nimajo nič več človeškega v sebi. Tudi zato stara celina po njegovih besedah ne bi smela biti varno zatočišče ruskim državljanom, z izjemo tistih, ki še imajo kanček vesti ali razuma in bežijo pred represijo svojih oblasti.
Država, jaka pogroža vsem navkolo sebe,
vsakdo, ki zagovarja svobodo in se ceni, bi se moral zavzeti za popolno prekinitev odnosov z državo, ki ogroža vse okoli sebe, od Baltika do Kazahstana. Je vsem potrkal na vest Zelenski, ki je Rusiji nadel tudi pridevnik teroristična. Konca vojne ni želel napovedati, poudaril pa je željo po vrnitvi vseh zasedenih ozemelj. Ukrajina lahko zmaga, je dodal, če bodo dovolj močni in enotni vsi, ki stojijo za njo. Prepričan sem, da bomo zmagali. Zmagali bomo v imenu Evrope in vseh tistih, ki so dali svoja življenja za svobodo. Zelenski je zaradi svojih besed požel stoječe ovacije. Udeleženci Blejskega strateškega foruma so z močnim aplavzom pospremili tudi nagovor von der Leyenove, še posebej del, v katerem je poudarila, da ne sme zmagati Putin, če želimo na stari celini ohraniti temeljna načela, kot sta pravica do samoodločbe in nedotakljivost meja. Temu ni ploskala ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan, kar ni ostalo neopaženo, saj se dela v prvi vrsti. Po plazu očitkov je prek družbenega omrežja Twitter med drugim sporočila, da nikoli ne bo ploskala retoriki zmagovanja vojn, ampak le njihovega končanja. Predsednica Evropske komisije je sicer zagotovila še, da bo Brusel Ukrajino podpiral, dokler bo treba.
We are doing it for Ukraine.
To delamo za Ukrajino, to delamo zato, da bi ohranili evropske vrednote, a to delamo tudi zato, da bi Rusiji in svetu pokazali, da ima kršenje mednarodno sprejetih pravil visoko ceno. To mora biti zelo jasno. Podobno so menili slovenski premier Robert Golob, islandski predsednik Gudni Johannesson, hrvaški premier Andrej Plenković, albanski premier Edi Rama in moldavska predsednica Maja Sandu. Golob je med drugim pripomnil, da si stara celina ne sme privoščiti utrujenosti. Rama je ob tem dodal, da bi morali na omizju sodelovati predstavniki velikih in bogatih držav, saj se pri njih utrujenost najbolj pozna. Johannesson pa je opozoril, da tiščanje glave v pesek ni pravi odgovor na aktualno dogajanje.
In kakšne so trenutne razmere na terenu? O hudih spopadih poročajo iz regije Herson. Tam so ukrajinske sile ta teden začele protiofenzivo, na več mestih naj bi že prebile frontno črto. Medtem naj bi imela ruska vojska vse več težav z iskanjem novih pripadnikov, navaja Pentagon. Še naprej vlada negotovost na območju jedrske elektrarne v Zaporožju. Kijev in Moskva drug drugega obtožujeta obstreljevanja na tem območju. Tja zdaj prihaja ekipa Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki bo preverila razmere. Združene države Amerike so sicer pozvale k popolni in nadzorovani ustavitvi objekta. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v včerajšnjem nagovoru na Blejskem strateškem forumu poudarila, da se bo morala Evropa čim prej osvoboditi od ruskih energentov, saj jih Moskva uporablja kot orožje in kot orodje za izsiljevanje. Dodala je, da bo komisija zaradi hitro naraščajočih cen posegla tudi na trg elektrike. Več Marcel Krek.
Von der Leyenova je poudarila, da so se države članice Evropske unije takoj po začetku ruske agresije na Ukrajino poenotile glede sankcij, ki že hromijo rusko gospodarstvo ter prizadevanja Kremlja v Ukrajini. Dodala je, da se EU ne bo ustavila, pač pa bo uvedla nove, še ostrejše sankcije. Meni, da mora Unija izkoristiti svojo gospodarsko moč, da bi ohranila in širila svetovni red temeleč na mednarodnih pravilih.
S tem v prvi vrsti mislim na eno stvar. Končati moramo odvisnost od umazane ruske nafte in fosilnih goriv.
Je dejala predsednica Evropske komisije, požela bučen aplavz in dodala, da je delo EU-ja pri tem že v polnem teku, sploh na področju zemeljskega plina.
The gas supplies from sources other than Russia.
Samo od januarja letos se je dobava plina iz drugih virov povečala za 31 milijard kubičnih metrov. To zdaj nadomesti rusko zmanjšanje dobave. Bistveno zmanjšujemo potrebe po uvoženem plinu, tudi zato, ker se moramo pripraviti na morebitno popolno prekinitev ruske dobave.
Von der Leyenova sicer kot najboljšo rešitev za odmik od ruskih energentov vidi prehod na zelene in trajnostne vire energije. Ob tem je omenila elektriko, katere trg pa po njenih besedah v času v nebo vzpenjajočih se cen ne ustreza več svojemu namenu. Zato
we the commission are now working on an emergency intervention.
Na komisiji že pripravljamo strukturno reformo trga električne energije. Potrebujemo nov, delujoči trg elektrike, ki bo deloval in nas vrnil v ravnotežje.
Na Bledu je bil tudi nekdani britanski premier Tony Blair. Po njegovih besedah so pred Evropo težki časi, v katerih bo enotnost Zahoda izjemno pomembna. Sicer pa bodo do konca foruma na Bledu potekale še številne razprave z področja geopolitike, gospodarstva, prehranske varnosti in podnebnih sprememb. 17. Blejski strateški forum se bo drevi sklenil z nastopom državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Samuela Žbogarja.
Predsedniški kandidati nadaljujejo zbiranjem podpisov. Kot smo že poročali, je nekdani zunani minister Anže Logar prejšnji teden v zgolj 3 dneh zbral 12 tisoč podpisov in v sredo sklenil zbiranjem leteh. Iz volilnega štaba Nataše Pirc-Musar in Vladimirja Prebiliča nam podatka še niso posredovali, so pa sporočili, da oba zelo aktivno zbirata podpise. Predsedniški kandidat Gregor Bezenšek mlajši je za svojo kandidaturo do petka zbral že skoraj 2000 podpisov. Pred uro pa je z novico presenetila Marta Kos iz Gibanja Svoboda, ki je od predsedniške kandidature odstopila. Več Alen Salihovič.
Podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, ki naj bi se po poročanju Požar reporta iz veleposlaništva v Bernu v Švici poslovila zaradi domnevnega mobinga ter drugih pritiskov na sodelavce in finančnih nepravilnosti, po informacijah N1 odhaja zato, ker javnomnenjska merjenja kažejo slabo. Kot razlog je po navedbah omenjenega portala slišati tudi veliko drobljenje glasov na levi sredini, ki bi lahko vsaj v prvem krogu volitev največje število glasov prineslo Anžetu Logarju iz vrst SDS. Sicer pa je Kosova kot razlog za odstop od kandidature sporočilo za javnost navedla spremenjene okoliščine iz osebnih razlogov. Logar, ki se ni odločil tako kot njegova sedaj že nekdanja protikandidatka Marta Kos iz Gibanja Svoboda kandidirati s podpisi poslancev, je zbral 7000 podpisov več, kot jih je potrebnih za vložitev kandidature. To mu je uspelo v dobrih 72 urah, sedaj pa nadaljuje s srečevanjem z voljivci v sklopu akcije ob 30-letnici Slovenije osvojiti 30 slovenskih vrhov.
Jaz pravim, da se veselim vsakega kontakta ali pa vsakega stika z volivkami in volivci. Mislim, da noben, tudi v primeru neuspeha, noben tak neposreden stik ni za manj. S to kampanjo grem popolnoma odprt, transparentno in željo po nek način sporočilu, ki ga želim predstaviti. Zato je tudi pač slogan te moje kampanje Sodelujmo za prihodnost.
Odziv ljudi je zelo velik in izredno pozitiven, pa so zaradi ognišča zapisali v Bezenškovem štabu, dodali so, da ker gre za neodvisnega kandidata in nima podpore nobene politične stranke, je 2000 podpisov podpore v prvem tednu zelo velik dosežek in velik uspeh. V njegovem volilnem štabu so prepričani, da bodo zbrali vseh potrebnih 5000 podpisov. Na problem zbiranja podpisov pa so opozorili v štabu Vladimirja Prebiliča. Prepričani so, da gre za sistemsko onemogočenje aktivne participacije državljanov, predvsem tistih na periferiji. Podpise je namreč možno overiti na upravnih enotah in krajevnih uradih. Na svojem Facebook profilu pa je Prebilič še dejal.
Kar nekaj krajev v naši državi, ki šteje več tisoč prebivalcev, ima nemogočen dostop do krajevnih uradov. Ti so namreč zaprti in ker so zaprti, te osebe seveda ne morejo oddati podpore nestrankarskim kandidatom v naši državi, kar pomeni resno omejevanje demokracije v Republiki Sloveniji.
V Prebiličevem štabu so še dodali, da so odzivi ljudi dobri, tudi politični nasprotniki in podporniki drugih kandidatov prepoznavajo Prebiliča kot kandidata, ki povezuje in presega strankarske delitve, so zapisali za Radio Ognišče. Da je zbiranje podpisov izjemno zahteven logistični zalogaj za samostojne kandidate, ki za seboj nimajo strankarskega sistema z lokalnimi odbori, je na svojem Facebook profilu opozorila tudi kandidatka Nataša Pirc-Musar.
Nimam predvsem upravnimi enotami koordinatorje, bolj delamo po principu grozda, da ljudje pridejo s prijatelji, sorodniki, nekdo vzame te podpore, mi jih pošle po pošti. Mene ta srečanja z volivkami in volivci bogatijo.
Na odgovore preostalih predsedniških kandidatov, predvsem tistih, ki so na svoji spletni strani objavili kontaktne podatke, še čakamo.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Vlada in sindikati javnega sektorja bodo pogovore nadaljevali prihodnji teden.
Pred vrati novo šolsko leto, glasen poziv k previdni vožnji znova na mestu.
Svetovno prvenstvo v odbojki, slovenska reprezentanca drevi za osmino finala z Nemško.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o dveh prometnih nesrečah. Zaprta je cesta pod plat Rogatec v spodnjem Negonju, prav tako pa tudi cesta Kozina Starat pri Podgradu. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med predorom Podnanos in počivališčem Mlake proti Vrtojbi. Zastoji se že na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center in na zahodni ljubljanski obvoznici od priključka Brdo do Kozari ter naprej na primorski avtocesti do Vrhnike. Potovalni čas pa se voznikom podaljša za približno 20 minut. Prav tako je zastoj tudi danes na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg že 3 km, voznikom namenjenim proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Najdlje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo na Gruškovju, približno uro in pol, na Obrežju do 1 ure. Za voznike osebnih vozil pa je čakalna doba pri vstopu v Slovenijo na Obrežju približno 1 uro, na Starodu, Jelšanah in Dragonji pa 30 minut. Za Radio Ognišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Pa Pakistan potrebuje več kot 10 milijard dolarjev za popravilo in obnovo v poplavah poškodovane infrastrukture, so sporočile tamkajšnje oblasti. Združeni narodi si prizadevajo za dostavo pomoči 33 milijonom prizadetih, kar je zelo zahtevna naloga, zlasti, ker so številni ujeti na območjih, ki so zaradi odplaknjenih cest in mostov odrezana od sveta. V poplavah je umrlo več kot 1000 ljudi, uničene je veliko telekomunikacijske in cestne infrastrukture, pa tudi domov in poljščin. Prva letala s pomočjo so včeraj v Pakistan že priletela iz Turčije in Združenih arabskih emiratov, pomoč pa so obljubile tudi Kitajska, Združene države Amerike in Evropska unija. V Bagdadu so v ponedeljek izbruhnili spopadi med varnostnimi silami in privrženci vplivnega klerika Moktada al-Sadra. Slednji so po njegovi napovedi umika iz politike udarli v najbolj strogo varovano zeleno cono mesta in zasedli vladno palačo. Politična kriza v Iraku traja že vse od parlamentarnih volitev oktobra lani. Država je brez vlade, predsednika vlade in predsednika države. Trenutni spopadi v Bagdadu so terjali že 30 smrtnih žrtev, ranjenih je več kot 700 ljudi. Manca Hribar.
Al-Sadr je svoj umik iz politike sicer napovedal že večkrat, tokrat naj bi bil dokončen. Ob tem je kritiziral šiitske politične voditelje, ker niso upoštevali njegovih pozivov k reformam. Napovedal je zaprtje svojih uradov, odprte naj bi ostale le nekatere kulturne in verske ustanove. Politolog in sociolog, dober poznavalec Bližnjega vzhoda Primož Šterbenc, ob tem opozarja, da pri potezi Al-Sadra v resnici najverjetneje ne gre za izražanje nezadovoljstva z razmerami v državi.
Gre v sedanjem konkretnem primeru, ko gre za oblikovanje vlade po zadnjih volitvah, za medelitni spopad. Moktad Al-Sadr želi okrepiti svojo pozicijo pri delitvi mest, želi vzpostaviti svojo, recimo temu, interesno mrežo na ministrstvih.
Začasni predsednik iraške vlade Mustafa Al-Kademi je nemudoma pozval k miru. Vojska pa je zaradi nemirov, ki so izbruhnili tudi drugod po državi, razglasila policijsko uro. V spopadih v Bagdadu so bile uporabljene tudi raketne granate. Obstreljevanje je bilo usmerjeno na zeleno cono. Že predtem so očividci poročali o medsebojnem obstreljevanju med Al-Sadrovimi privrženci in privrženci drugega šiitskega bloka. Po dosedaj zbranih podatkih je v spopadih umrlo 30 ljudi, več kot 700 je bilo ranjenih. Pri Združenih narodih so pozvali k umiritvi razmer, zaskrbljenost je izrazil tudi Washington. Šterbenc sicer ne dvomi, da bi Irak znal sam obvladati razmere, saj bi večji nemiri v državi pustili neizbrisne posledice za vse.
Vsi vedo, da so cene nafte visoke in da so prilivi v iraški proračun visoki in na ta način se zavedajo, da bi neko dolgotrajno bojevanje lahko spodkopalo to sodelovanje, participacijo pri delitvi finančnega kolača.
Al-Sadr je malo pred 11. uro dopoldne po lokalnem času svojim privržencem ukazal, da končajo nasilje. Sledil je umik iz strogo varovane zelene cone Bagdada. Prav tako je policija ukinila policijsko uro, ki je veljala od ponedeljka zvečer, kar vzbuja upanje, da bi se ulično nasilje vendarle lahko v kratkem končalo.
Kot smo že poročali, v Rimu poteka zasedanje kardinalskega zbora s papežem Frančiškom, na katerem poglabljajo vidike apostolske konstitucije Predikate Evangelium o rimski kuriji. Po besedah kardinala Enrika Ferrucija so obravnavali predvsem dve poglavitni tematiki. Prva se nanaša na skupnost in pričevanje vzajemne ljubezni med kristjani, druga pa naslavlja težavo, ki kaže, da se današnja družba težko odpre za evangeljsko sporočilo in iskanje misijonskih načinov za premagovanje tega izziva. Po mnenju prefekta dikasterija za zadeve svetnikov, kardinala Marcella Semara, so kardinali sodelovali z odprtim in intenzivnim dialogom. Srečanje bodo sklenili svetomašo danes popoldne. Končala se je prva narodna faza sinode in v Vatikanu že pregledujejo poslane povzetke z vsega sveta. Odgovorni za sinodo so na petkovi tiskovni konferenci izrazili zadovoljstvo z dosedanjo udeležbo oziroma poslanim. Kaj je mogoče razbrati iz dokumentov, ki so prispeli v Rim, pa boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Odgovorni za sinodo menijo, da smo priče cerkvenemu dialogu brez primere v zgodovini cerkve, tako z vidika števila odgovorov in kakovosti udeležbe. Ob tem generalni sekretar sinode kardinal Mario Greš izpostavlja potrebo po živi cerkvi, ki potrebuje pristnost in ozdravljenje. Potrdil je krožnost sinodalnega procesa in posvaril pred ustvarjanjem nasprotja med božjim ljudstvom in hierarhično cerkvijo. Po besedah podsekretarke sinode sestre Nathalie Becquart prispevki izražajo nekatere strahove, tudi odpor, a to je del vseh procesov duhovnega razločevanja. Poudarila je, da je za narodne dokumente, ki so prispeli v Rim, značilen zelo iskren slog. Opisujejo, kaj dobro deluje, pa tudi ovire in resnične težave. Odgovorni so tudi naslovili očitke nekaterih, da želi sinoda spremeniti cerkveni nauk. Na to glavni poročevalec sinode kardinal Jean-Claude Ulrich odgovarja, da njihova naloga ni ustvarjati pretresa v cerkvi, ampak prisluhniti božjemu ljudstvu, da bi se vsi čutili sprejete. Namesto nauka je torej treba spremeniti pastoralno naravnanost. Po nacionalni fazi sinode zdaj sledi celinska faza. Delovni dokument Instrumentum Laboris bodo pripravili do konca oktobra, februarja in marca prihodnje leto pa ga bodo obravnavali škofje, duhovniki, posvečeni in laiki na vseh celinah. Evropsko srečanje bo od 5. do 12. februarja na Češkem. Iz gradivastih pogovorov bodo v Rimu pripravili še drugi dokument, namenjen tretji fazi sinode o prihodnosti cerkve, ki naj bi bila oktobra 2023. Pojavljajo se glasovi, da bi v Vatikanu to tretjo fazo utegnili razdeliti na dva dela, kar bi pomenilo, da bi se sinodalni proces podaljšal do oktobra 2024, a uradne potrditve o tem zaenkrat še ni.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada in sindikati javnega sektorja so še daleč od dogovora. Koalicija jim je včeraj ponudila, da bi za plače namenila znesek celotne inflacije, od tega 60% za uskladitev vrednosti plačnih razredov in 40% za usklajevanje nastalih plačnih nesorazmeri zaradi ločenih posegov v plačni sistem. Ministrica Sanja Ajanović-Hovnik.
Vlada je pripravljena nameniti 100% inflacijo za plače v javnem sektorju. To danes pomeni recimo, da če bi bila inflacija 10%, da govorimo o višini 580 milijonih, ki jih vlada je pripravljena in je sposobna zagotoviti. Zavedati se je potrebno, da vlada mora gledati širši družbeni koncept, da vlada že v tem trenutku na eni strani zmanjšuje prihodke v proračun z znižanjem DDV-ja za energente, z draginskimi dodatki, z zamrznitvijo malic, z zamrznitvijo cen v dijaških domovih, torej na eni strani znižujemo prihodke v proračun, na drugi strani jih tudi povečujemo in iz tega razloga pač vlada v tem trenutku ocenjuje, da je edino realno in sprejemljivo in možno v tem trenutku nameniti 100% inflacijo.
V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja s tem niso zadovoljni in že z začetkom septembra pričakujejo 6% uskladitev plačnih razredov. V drugi pogajalski skupini, ki jo vodi Jakub Počivalšek, pa predlagajo drugačno rešitev.
Sicer na način, da se tistim javnim uslužbencem, ki niso bili deležni dvigov v tem obdobju, povišajo plačni razredi za 3 plačne razrede, da se tudi za 3 plačne razrede razširi lestvica in dvigne strop, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem. Morebitna razlika do dejanske inflacije pa bi bila potem poračunana z uskladitvijo vrednosti plačnih razredov. Na ta način smo prepričani, da bi bilo mogoče v enem zamahu tako nasloviti problematiko inflacije, kot tudi odpraviti nesorazmerja.
Pogovori se bodo nadaljevali prihodnji ponedeljek. Predsednik države Borut Pahor v predsedniški palači gosti slovesnost, na kateri bo podelil državna odlikovanja. Inženir Marjan Pipanmacher bo prejel srebrni red za zasluge za izjemne dosežke v projektiranju in izgradnji velikih mostov. Njegov zadnji večji projekt je bil Pelješki most, ki so ga odprli julija in je največji hrvaški infrastrukturni projekt. Podpisal pa se je tudi pod viadukt Črnikav. Nekdanja direktorica mlekarne Planika Anka Lipuščak Miklavič bo prejela državno odlikovanje za prispevek k razvoju slovenskega agroživilstva in gospodarstva ter za ohranjanje lokalnih običajev posoške regije. Direktor družinskega podjetja KLS Ljubno, Bogomir Mirko Strašek, pa bo prejel državno odlikovanje za prispevek k razvoju slovenskega gospodarstva in utrjevanju poslovne kulture ter za bogatitev kakovosti življenja in dela v Savinjski dolini. V vrtcih in šolah je večinoma že vse nared za prvi šolski dan. Na Agenciji za varnost v prometu pozivajo k spoštovanju prometnih pravil. Tudi ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar pa je v poslanici vse udeležence v prometu pozvala, naj počitniško ležernost zamenjajo s pozornostjo, zbranostjo in previdnostjo. Še posebej naj bodo pozorni na varnost otrok. Pri tem ne smejo pozabiti na najmlajše, ki se bodo letos v šolo odpravili prvič, je zapisala prispevek Tanje Dominko.
Ministrica Tatjana Bobnar opozarja, da moramo vsakič voziti varno, strpno in s primerno hitrostjo, zlasti v bližini šol in vrtcev. Za varnost prvošolčkov, ki niso vajeni prometnega vsakdana, naj poskrbijo njihovi starši. Direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar dodaja.
Skoraj 21 tisoč učencev bo ta teden šolsko pot prehodilo prvič. Zanje je to povsem nova izkušnja. Starše in skrbnike naprošamo. Naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni. Opozarjamo tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov, ki pomembno prispeva k varnosti otrok. Otroci na promet gledajo z drugačne perspektive in so v prometu nepredvidljivi.
Občine bodo v prvih dneh poskrbele za dodatno varnost tudi številnimi prostovoljci, ki bodo bdeli nad prometom. Otroci, ki so mlajši od 10 let, morajo imeti na poti v šolo spremstvo starejših. Kako pa je z uporabo vse bolj priljubljenih električnih skirojev?
Uporaba je dovoljena od 14. leta naprej oziroma otroci od 12. leta naprej, če imajo upravljen kolesarski izpit. Bi pa kot starš in pa kot oseba, ki se kar precej s to zadevo ukvarjam, posvetoval uporabo električnega skiroja otrokom, za katerega nismo prepričani, da je sposoben obvladovati skiro in pa tudi voziti.
Je pojasnil vodja oddelka za cestni promet na policijski upravi Celje Elvis Alojzi Hrbaj. Promet je le ena plat zgodbe ob začetku šolskega leta. Druga plat je skrb, kako se bodo otroci znašli v šoli in med vrstniki, tretja skrb, ki tare starše, pa je finančne narave. Po podatkih mladinske knjige morajo starši za šolske potrebščine za prvošolčka odšteti približno 60 evrov. Temu je treba dodati še strošek za torbo. Pri devetošolcu se stroški povzpnejo na 150 evrov. Staršem, ki bremena ne zmorejo, pomagajo številne organizacije, med njimi Caritas. Mojca Kepic.
Večji del pomoči je bil realiziran z zbranimi sredstvi v akciji Otroci nas potrebujejo, v kateri se je do sedaj zbralo 164 653 evrov in zbranimi 37 tisoč zvezki v akciji Pokloni zvezek. Preostala sredstva so se zbrala v manjših lokalnih akcijah, del sredstev pa je prispevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.
Akcija zbiranja pomoči se bo na Caritas nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih.
Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v razprodanih ljubljanskih Stožicah za konec skupinskega dela svetovnega prvenstva, ki poteka pri nas in na Poljskem, odigrala še dvoboj z nemško izbrano vrsto. V skupini D bo to bržčas obračun za končno drugo mesto in preboj v osmino finala, potem ko je Francija zmagama prav proti Nemčiji in Sloveniji na dobri poti do prvega. Dvoboj naše reprezentance, ki bo v vlogi favorita in Nemcev, se bo v Stožicah začel ob 20:30. Kolesari na dirki po Španiji so že na poti 10. etape. Naš as Primož Roglič in tekmeci so danes na slabih 31 km dolgi vožnji na čas od Elčeja do Alicanteja. Gre za povsem ravninski kronometer, ki pa bi vseeno lahko premešal karte med najboljšimi. Priložnost za skok na drugo mesto v skupnem seštevku bi lahko izkoristil tudi Roglič, ki je sicer aktualni olimpijski prvak v kronometru. Tenis. Tamara Zidanšek je včeraj izpadla v prvem krogu odprtega prvenstva Združenih držav Amerike, potem ko jo je s 5-7, 7-6 in 6-4 premagala domačinka Elizabeth Mendlik. V prvem krogu med posameznicami nastop čaka še Kajo Juvan, ki se bo ob 17. pomerila s španko Kristino Buska. Izpadel je tudi Aljaž Bedene. Po maratonskem dvoboju, ta je trajal skoraj 4 ure, je bil s 3-2 v nizih boljši Argentinec Pedro Čačin. In še to, slovenska vaterpolska reprezentanca je v uvodnem nastopu na evropskem prvenstvu v Splitu v skupini D včeraj pričakovano izgubila z branilci naslova Madžari 7-23. Ključna tekma za slovensko vrsto bo jutri, ko bo tekmec Izrael. Šlo bo za tekmo, ki bo odločala o tretjem mestu in s tem o uvrstitvi v osmino finala. Od Izraelcev so bili včeraj sicer s 3-18 boljši Srbi. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, nastale bodo tudi plohe ali nevihte. Temperature bodo od 25 do 29 na Primorskem 30. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, zjutraj pa bodo temperature od 13 do 18 ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu se bodo že dopoldne začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu in zvečer ter v noči na četrtek zajele večji del Slovenije. Sprva bodo vmes tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 na Primorskem in v jugovzhodnih krajih do 29 stopinj. Vremenska slika nad Alpami in severnim sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Šibkimi severozahodnimi vetrovi doteka k novim višinah prehodno nekoliko bolj suh zrak. Obeti, v četrtek bo sprva oblačno in deževno, šibko burjo na Primorskem, dopoldne bo dež od zahoda slabel in do sredine dneva ponehal, na Primorskem se bo delno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 30, Maribor in Koper 26, v Kopru piha zahodnik v sunkih do 28 km na uro. Novo mesto jasno 28, tudi Celje jasno in 28, Murska Sobota pretežno jasno 28, Tolmin 28 piha severozahodnik 10 km na uro, Ilirska Bistrica 28, enako tudi Idrija, Logatec in Trebnje 27, Litija 29, Bohinjska Češnica 20, Jezersko 23, Slovenske Konjice 26, Mežica 27, Pohorje 23, Listca zmerno oblačno 22, Babno Polje 24 ter Kredarica oblačno, nevihta 9 stopinj. Zaradi nesreče je cesta Podplat Rogatec zaprta v spodnjem Negonju. Prav tako zaradi nesreče je cesta Kozina Starod zaprta pri Podgradu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med predorom pod Nanos in počivališčem Mlake proti Vrtojbi oziroma Italiji. Zastoj je na južni ljubljanski voznici od priključka Rudnik in na zahodni ljubljanski voznici od razcepa Koseze do Kozari in naprej po primorske avtocesti do Vrhnike. Zamuda pri potovanju to smer je 20 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 3 km, proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, čakalna doba pa je trenutno na mejnih prehodih Dragonja, Staro Tilšane, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. V mozaiku ob 18. bomo danes lahko prisluhnili dvema zanimivima pogovoroma. Trenutne razmere v Bagdadu bo za naše radio komentiral sociolog, politolog in dober poznavalec Bližnjega vzhoda Primož Trbenc. V Logatcu pa se v petek odpira nov požarni laboratorij, največji in najobsežnejši v tem delu Evrope, o načrtu dela, viziji in ciljih delovanja pa se bomo pogovarjali z njegovim direktorjem Alešem Žnidarjem. Oba pogovora pripravlja Manca Hribar. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.